Nu, mēs aizvien vēl esam pie, ja tā varētu sacīt, pie Poncija Pilāta vārdiem. Redzi kāds cilvēks. Proti, kur Jēzus izvests ļaudīm ļaužu priekšā ar ērkšķu vainagu galvā un purpura apmetnī. Un mēs runājam par to, ko nu tad nu nozīmē šis vārds redz cilvēks un arī varbūt pirms vēl šīs Bībeles stundas iesākuma aizsākām kādu ļoti svarīgu tēmu par Kristus patieso cilvēcību un viņa patieso dievišķumu, kas arī svētajos rakstos daudzās vietās ir pieminēta un tā ir uzreiz otra svarīgākā mācība pēc mācības par Dievu trīsvienību. Mēs pat varētu sacīt tā, ka mācība par Dievu trīsvienību nemaz nebūtu nu, tā kā nedz noformulēta, nedz saprasta, nedz arī viņa varētu pastāvēt, ja nebūtu šī otrā mācība, ka Jēzus Kristus, mūsu kungs, ir patiesis Dievs no tēva mūžībā dzimis un patiesis cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis. Un runādam iepriekš mēs arī aizskārām tādas lietas, ka kā jā, Jēzus jau ir visās lietās mums līdzīgs, tāds pats kā mēs, tikai bez grēka. Un šis bez grēka arī tad, tas, ka viņš ir bijis bez grēka, arī rada kādas ļoti būtiskas atšķirības starp viņu un mums, pat viņa cilvēcībā. Jēzus, būdams Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, nākdams pildīt tēva gribu, arī nu, to darīja absolūtā paļāvībā, absolūtā paklausībā Dievam. Jā, tā bija, tas bija liels pārbaudījums arī viņa cilvēcībai un viņam kā cilvēkam, jo mēs tā nevaram gluži tā iedomāties, ka vispār cilvēks varētu izciest tādas ciešanas, nedraudēdams, neatbildēdams uz zaimiem ar zaimiem, nepiesaugdams Dieva dusmas pār šiem ļaudīm, kas tā rīkojas. To būtu tā grūti iedomāties, ka cilvēki to tā varētu. Nu jā, protams, tie, kas mācās no Kristus un Kristus spēkā, arī tad varbūt iet šo ceļu kopā, ciešanu ceļu, ietvert tā kā pestītāju žēlastībā un viņa ciešanu ceļā, nu viņi to ir mācījušies un viņi to prot. Bet pirmais jau bija mūsu pestītājs, viņš bija tas, kas to spēja un tas, kas to izturēja. Ka tad, kad viņš tiks krustā, tad viņš teica, tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Un tas jau būtu attiecināms arī uz tiem, kas viņu apmēdīja un izsmēja un ņirgājās un teica, ja tu esi Dieva dēls, tad kāp zemē no krusta, tad mēs tev ticēsim. Un viss šīs te lietas, kas viņam bija jāiztur. Nu, mēs redzam, ka tie, kas ir ar Kristu ticībā savienoti, arī to spēja. Jā, ne visi, protams, un ne katrs, bet ir daudz, daudz tādas liecības par kristīgiem ļaudīm, kas lielajos pārbaudījumos ir spējuši šai paļāvībā Dievam, nu, tā kā arī izturēt un uz zaimiem neatbildēt ar zaimiem, uz draudiem ar draudiem, nelādēt tos, kas viņiem dara pāri, bet svētīt. Nu, pestītājs jau tā arī bija mācījis. Viņš saka, mīliet arī savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs lāda, un priecājieties, ja jūs tiekat vajāti manis dēļ. Nu jā, šeit tā tad Jēzus ir izvests ārā pie ļaudīm, un mēs iepriekš runājam, ka Poncija Pilāta nolūks bija, nu, droši vien, cik mēs tā saprotam, Jēzu nodot šaustīšanai, jā, pazemot, lai izraisītu žēlumu viņa apsūdzētājos. Zinādams, ka nu, šis pūlis, kas ir sapulcināts, nu, tomēr arī ir vairumā gadījumu cilvēki, kuri ir tā kā iebiedēti, pierunāti, samulsināti prasīt šo te Jēzus nāvi. Un viņš domāja, droši vien, cik var saprast, šo te, šīs te, šīm te mocībām Jēzu pakļaudams, ka nu, tas viņus iežēlinās. Un redzot, cik lielā pazemībā un lēnprātībā Jēzus to visu pacieš, droši vien arī Poncijas Pilāts saka, redzi cilvēks vai redzi kāds cilvēks. Jā, varbūt arī, nu, tur ir kāda cita doma un to var citādi interpretēt, bet iespējams, ka šādi. Un mēs lasām, kad virspriesteri un sargi viņi ieraudzīja, tie sāka kliekt. Sit krustā, sit krustā. Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, es pie viņa nekādas vainas neatrodu. Jūdi atbildēja, mums ir bauslība un pēc šīs bauslības viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu. Kad nu Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš izbijās vēl vairāk. Un iegājis atkal pilī, viņš jautāja Jēzum, no kurienes tu esi? Bet Jēzus tam neatbildēja. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani, vai tu nezini, ka man ir vāra tevi atlaist un vāra tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, ja tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tev ir nodevis. No šī brīža Pilāts meklēja iespēju viņu atlaist, bet jūdi kliedza, ja tu atlaidi šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Nu, ķeizaru, kā tagad mēs teikt varot. Nu, lūk, šeit parādās nu, tas, ko mēs iepriekš runājām. Jūdiem nebija tiesības izpildīt nāves sodu, un pat tad, ja tas pēc viņa bauslības būtu jāpiespriež, un tāpēc viņi vēršas tagad pie Poncija Pilāta un izmanto tādu situācijas divdomību. Proti, ka tas, nu, kurš sevi sauc par Kristu, nu, viņam ir jābūt arī tad Izraēla ķēniņam, un viņš sevi ir darījis par ķēniņu. Kaut gan bauslības pārkāpējis, viņš ir tanī ziņā, ka viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu. Tā viņi saka, nu būtībā nu arī tāds ļoti nu vājš arguments, jo svētajos rakstos jau tieši par Kristu ir teikts, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir visaugstākā dēls. Dievs ir teicis, mans dēls tu esi, šodien es tev esmu dzemdinājis. Un tas ir sacīts par Kristu, un jūdi to zināja. Bet, protams, viņi šeit saka, ka šis cilvēks to ir darījis pats. Pats sevi cēlis par Dievu dēlu. Protams, šeit mēs redzam to pilnīgi neatrisināmo un nesaprotamo, varbūt pirmajā brīdī, bet arī nepārvaramo neticību, Jo varētu domāt tā, nu kā, kā, kas vēl Jēzum bija jādara? Nu kas viņam vēl būtu jāizdara? Lai viņi pateikt, nē, nu šis tiešām ir Dieva dēls. Viņš bija darījis brīnums, vienkārši ļaudis, nu kad neviens nav darījis tāds brīnums, kā viņš ir darījis. Nekad nav dzirdēts, ka kāds būtu no dzimšanas aklam, neredzīgam atvērs acis. Viņš augšām cēl no mirušiem. Nu, mēs Jāņa evaņģēlijā lasām par Lācaru, citos evaņģēlijos mēs lasām par Jāira meitiņu. Mēs lasām par dziedināšanā, par brīnumu lietām, un viņi bija to sapratuši. Viņi bija to redzējuši, viņi bija šo liecību saņēmuši. Nu, ko tad vēl viņi varēja gaidīt? Nu, ko vēl? Šeit mēs redzam, ka nekādas zīmes un nekādas liecības, nekādi apliecinājumi, nekādi pierādījumi neticīgajai pasaulei nepalīdz. Ir tikai šī dīvainā piederība šīs pasaules garam un velnam, un meliem viņi tic pēc savas dabas, bet patiesību viņi nepieņem nekādā veidā. Lai cik viņi būtu pārliecinoši apliecināta, tas, kurš nav atgriezts no, un izrauc no šīs pasaules Dieva žēlastībā, viņš nevar pieņemt šo Dievu patiesību. Viņš paliek melu varā. Tāpēc mēs arī visu laiku tā pieminam, ka tikai tad, kad Kristus mirst pie krusta, kad viņš ir nonāvēts, kad grēku sots ir izciests mūsu labā, tad pēkšņi tiek izliets grēku nožēls un lūkšanas gars. Tad viņi kaut ko sāk attapt un domāt, bet līdz tam nē. Tāpēc viņam ir jāaiziet šis ciešanas ceļš līdz pašam galam. Nu jā, tāpēc nu arī mēs redzam, ka visādos veidos viltīgi, liekulīgi, un kā viņi ir gatavi darīt jebko, lai tikai īstenot šo savu nolūku, viņu nonāvēt, viņu dabūt prom. Protams, tāda jāda piepildās tas, ko Dievs jau ir kopš mūžības arī spriedis un lēmis. Viņam ir jābūt nolādētam, Kristum jābūt nolādētam, krustā piesistam, un tad tā ir tā nāve, par kuru jau Dievs bija runājis savu kalpu Dāvidu, kad viņš pravietoja par Kristus krustu nāvi, kad mēs 22. Psalmā lasām, nu varētu teikt tā, 1000 gadus iepriekš par to, kas notika pie krusta Golgātā, līdz pat vissīkākajām detaļām, ko mēs tālāk arī tā nu, redzēsim. Nu, tas, ka viņi saka, ka viņam ir jāmirst, jo viņš ir darījis sevi par Dieva dēlu, un Pilātu tas izbiedē. Viņš jau iepriekš ir izbrīnīts par to, kā Jēzus ir runājis, kā viņš tā kā uzvedas šajā tiesas procesā, pilnīgi nesaprotam, viņš nemēģina sev attaisnot, viņš nemēģina kaut kādā veidā izvairīties no tā, kas viņam draud. Un tad, kad vēl viņš zird šādu apsūdzību, kādu laikam taču nevienam citam nav izteikt. Ka viņš ir pelnījis nāvi, tāpēc, ka viņš sevi dara par Dievu dēlu. Nu, atcerēsimies, jau šī saruna tāda bija Nu, pirms mēs lasījām 8. nodaļā, tas ir vēl tajā ne 8. piedošana, 10. nodaļā, kur jūdi viņu apstāja un grib nomētāt viņu ar akmeņiem. Pēc Jēzus vārdiem mans tēvs, kas man devis man savis, ir par visiem lielāks, neviens tās nevar izraut no manas rokas, es un tēvs, mēs esam viens. Jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu. Jēzus viņiem teica, daudz labu darbu es no sava tēva jums esmu rādījis, tad kura darba dēļ jūs gribat man nomētāt ar akmeņiem? Jūdi viņam atbildē, mēs nomētāsim tev akmeņiem nevis laba darba dēļ, bet Dieva zaimošanas dēļ, tādēļ, ka tu cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Un Jēzus viņam teica, vai nav rakstīts jūs bauslībā, es sacīju, jūs esat Dievi. Ja nu par Dieviem sauca tos, uz kuriem Dieva vārds runājas un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, kuru tēvs svētīs un sūtīs pasaulē, jūs teiksiet, tu zaimo, tādēļ, ka es sacīju, es esmu Dieva dēls. Un šeit šī apsūdzība nāk Poncija Pilāta priekšā. Viņš nav pelnījis, jo viņš sevi dara par Dieva dēlu. Nekad, droši vien, kad nekad nav bijis pasaulē šāda apsūdzība izvirzīt pret kādu citu cilvēku. Jēzus ir vienīgais. Viņš ir nāvi pelnījis, tāpēc, ka viņš sevi dara par Dieva dēlu. Nu, mēs redzam, ka Jēzus jau tajā iepriekš, tajā diskusijā, strīdā, konfrontācijā, sauksim viņu vienalga, kā 10. nodaļā, viņš saka, Bībeli jau ne par Dieva dēliem jau sauc ne tikai Kristu par Dievu dēlu. Par Dievu dēliem te saukt tiek tiesneši pat. Dievs tā viņus ir netaisnus tiesneši. Jūs visi esat visaugstākā dēla. 82. psalms. Ja? Man liekas, 82. Ja? Un viņš saka, raksti nevar tikt atcelti. Tā kā tie tiešām patiesību sakot, ir tikai grēcīgi cilvēki, un tomēr rakstos viņi tiek saukt par Dievu dēliem. Un jūs tagad mani gribat nonāvēt, viņš saka, tāpēc, ka es esmu teicis, es esmu Dievu dēls. Tā kā tāda īsti pamata arī nebūtu, par to jau tā diskusija ir bijusi iepriekš. Bet, protams, ka viņa īpašais, tas viņa īpašā atklāsme, īpašais spēks, kas no viņa nāk, īpašie darbi, ko viņš ir darījis. Viņš ir darījis daudzus dievišķus darbus. Un tas arī apliecina to viņa dievišķo izcelsmi. Un Pilāts šai brīdī to tā kā sāk apjaust. Viņš zird no Jēzus pretinieku mutes, viņam jāmirst, jo viņš jau darījis par Dievu dēlu. Un Pilātu tas izbiedē, jo viņš jūt, ka viņš nav no šīs pasaules. Un arī par to ir iepriekš viņi runājuši, un viņš redz, ka tas ir kaut kas no citas pasaules nācis, ka Jēzus ir no citas pasaules nācis, ka viņš nav no šīs pasaules. Viņš jau līdzīgs nevienam cilvēkam, ko Pilāts ir redzējis, vai nevienam tiesnesim nav bijis jāsastopas ar tādu apsūdzību. Šis cilvēks viņam jāmirst, jo viņš ir darījis sev par Dievu dēlu. Un viņš ir izbijies. Viņš jau ir izbijies, bet tagad viņš izbijies vēl vairāk. Un tagad viņš jautā, Jēzum, no kurienes tu esi? No kurienes tu esi? Un, protams, tas ir tāds jautājums, kas ir ārkārtīgi dziļš jautājums. Viņš mokās ar šo lietu, viņš jau saprot, nu, viņš jau neprasa, no kuras pilsētas tu esi, vai no kuras vietas tu esi nācis, un kāda tava adrese, dzīves vieta. Nē, viņš saprot, ka viņš nav nācis no šīs pasaules. Viņš grib saprast, bet Jēzus neatbild. Un tālāk ir tāda ļoti grūti saprotams dialogs. Tad Pilāts viņam sacīja, tu nerunā ar mani? Vai tu nerunā ar mani? Tā varētu. Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, tev pār mani nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tevi ir nodevis. Tā grūtā un nesaprotamā lieta ir tā, ko Jēzus saka šajā 11. pantā. Tev pār man nebūtu nekādas varas, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas mani tevi ir nodevis. Un par ko tad šeit ir runāts? Un no augšienes tad varētu domāt, šī vara Poncijam Pilātam ir dota no Dieva. To Jēzus arī tad atzīst un apstiprina. Bet viņu nodevuši šai Pilāta varā ir šie jūdi, tāpēc nu, ir šī jūdu vadoņi, tāpēc nu, tad varētu domāt, ka tā otras teikums ir sacīts par viņiem. Tādēļ lielāks grēks ir tam, kas man tevi ir nodevis. Šajos Jēzus vārdos, protams, ieskanas tas, ka Pilāts negluži pareizi ir teicis, man ir vara tevi atlaist, vara tevi sist krustā. Viņš nepar to ir tas stāsts. Viņš mēģina pateikt, es tagad spriežu tavu likteni, bet patiesībā viņš nevar viņu atlaist. Un nevar viņu, un kāpēc tam beigās parādās. Viņš grib, bet viņš nevar. Tā kā savā ziņā, nu tā ir tāda, nu, mazliet pārspīlēta savas varas apziņa, teiksim tā. Viņš saka, nu tu, kāpēc tu nenā, man ir vara tevi, varbūt, nu tagad, nu pasaki, viņam liekas, nu vēl man vajag tikai mazlietiņ, nu tādu impulsu kādu, vai mazlietiņ vēl tādu drošību, lai es tad, nu un tad es viņu varēšu atlaist. Bet beigās izrādās, ka tur absolūti... Tas būs, jā, tas ar vēl būs priekšā, bet arī tas nepalīdz. Arī tas nepalīdz, jo beigās paliek tikai tās bailes no draudiem, kas vēlāk arī šeit izskan. Mēs lasām, no šī brīža Pilāts meklē iespēju viņu atlaist. Viņam tas bija kaut kā jānokārto. Bet šī jūda pretestība bija nesalaužama. Ja tu atlaid šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Katrs, kas pats sevi dara par ķēniņu, ir pret Cēzaru. Un mēs redzam, ka pat šeit Pilāts mēģina kaut kā grūti pateikt vai pat ar tādu tā kā ironiju vai joku viņš pat ir gatavs tālāk sacīt, bija paskas sagatavošanas dienā ap 6. stundu Pilāts sacīja jūdiem, redzi jūsu ķēniņš. Un tas ir gandrīz vai tajā teikumā ieskanas, vai tad viņš ir ķēniņš? Vai tad viņš ir valdījis? Vai tad viņš ir mēģinājis apvērsumu taisīt? Nu labi, ja jums tas plikais virsraksts vai nosaukums jūdu ķēniņš, tad nu, lūk, viņš jūs jūdu ķēniņš, es viņas gatavs atlaist. Viņš Romas varu neapdraud. kaut kā tā līdzīgi tur tas ieskanās. Viņš pat tam ir gatavs tā kā pārlekt pāri. Bet viņš nevar. Jo ir šīs pasaules tums stunda. Mēs redzam, ka neviens tā nav cīnījies par to, lai Jēzu glābtu. Kā Poncijs Pilāts. Nu, neviens. Viņš gandrīz vai ir vienīgais šajā pasaulē, kas kaut kādā veidā mēģina novērst šo krusta notikumu kaut cik godīgi, mēģinādams darīt sev uzticēto uzdevumu pienākumu. Tas nav pārsteidzoši, ka Dieva dēls iet krusta ceļu. Viņa mācekļi bēg. Neviens par viņu neaizliek nevienu labu vārdu. Tanī ziņā, nu, kaut kāda kripatiņa taisnības ir tajā Talmudā sacītajā. Bet, nu, tā kripatiņa jau pazūd tajā Melijūrā, kur ir tas, tā Talmudā tā vieta, kur nu, tā un tā gada tajā un tajā tur Nisānā krustā tik piesis Ješu, kurš tika apsūdzēts par to, ka viņš nu, bija nozadzis, ka viņš bija Ēģiptē samācījies burvestības, nozadzis templī Dieva svēto personu vārdu un ar viņu būrās, un viņš tika 40 dienas vadāts apkārt pa Jeruzālemi, un Herolds bija saucis, ja kādam ir kaut kas, kas sakām šī cilvēka aizstāvībai, lai viņš nāk un piesakās, un neviens 40 dienu laikā nepieteicās. Nu, protams, tas ir vēlāk, tas ir samelots kā, bet tā kripatiņa taisnības ir tāda, neviens izņemot Ponciju Pilātu.
Tu pie augstā priestara, tā tiesa,
jā. Bet tas bija stipri iepriekš. Arī tajā brīdī, kad nu Jēzus tiešām tiek tiesāts, tad arī par Nikodēmu mēs neko nedzirdam. Mēs dzirdām 8. Tas ir 7. Nodaļas beigās. Tur ir tā Nikodēma frāze. Bet tas ir stipri iepriekš. Tie ir mēneši pagājuši. Ja? Tur ir tas ir stipri iepriekš. Tas ir 7:45 līdz 53, kur ir tas, ka tie sārgi tika izsūtīti, lai Jēzus sagūstītu, viņš tajā tempļa atjaunošanas dienā, lielajā svētku dienā, vai tā nebija tempļa, ne, tie bija laikam būdiņu svētki. Viņš tur sāk runāt un sludināt, un sārgi atgriezās pie virspriestriem un farizējiem. Tie viņam jautāja, kādēļ jūs viņu esat atveduši. Sārgi atbildēja, vēl neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks, bet farizējiem jautāja, vai arī jūs esat pievilti. Vai kāds no vadoņiem vai no farizējiem tic viņam, šis pūlis, kas nepazīst bauslību, tas ir nolādēts. Tad viens no viņiem Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus, jautāja, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš viņa nav uzklausījusi un uzzinājusi, ko viņš dara. Tie viņam atbildēja, vai arī tu esi no Galilējas, izpēti un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens pravietis, un tie aizgāja katrs savā mājā. Viņš jau var pat tā kā neaizstāvēja. Viņš tikai teica, paga, nu mēs jau nevaram to cilvēku tagad notiesāt, pirms mēs viņu, nu, tā kā neesam uzklausījuši. Jābūt ir tiesai.
Viņš tikai gribēja.
Viņš jau saprata, ka viņš tā kā gribēja. Bet pat šī ļoti vārīgā, tā kā, nu, tāda lieta bija notikusi jau stipri sen. Bet tad, kad tas tiešām nonāca līdz īstai tiesai, neviens neaizlika vārdu par viņu. Izņemot Poncijas Pilāts cīnījās, nu, mēs varētu teikt gandrīz vai kā lauvu. Viņš tiešām... Nu, mēģināja kaut ko darīt. Un ar neko nevarēja. Protams. Viņš nevarēja.
Pūlis stiprāks bija.
Pūlis, jā, ir stiprāks, jā. Pūlis ir stiprāks. Un šeit bija kaut kas tāds, kur arī šī pasaules kārtības, nu, jāteic, stiprie balsti ar kaut kādā veidā salūst. Nu, te mēs varētu arī varbūt paskatīties tā mazliet arī tālāk. Jēzus nāves dienā šīs pasaules kārtība tādā zīmīgā veidā parāda savu nespēku un kaut kādā mērā salūst. Salūst Poncija Pilāta personā valsts vara, kurai ir uzdots turēt taisnību. Saule dienas vidū satumst, klinti šķeļas, priekškars templī tiek pārplēsts, un tā ir tāda zīme, ka šīs pasaules lietas šajā dieva tiesā nevar pastāvēt. Ka nav nevienā vietiņā kaut kas tāds, ka šo dievu tiesu varētu izturēt. Šīs pasaules tiesas dienas tuvums parādās gan sabiedrībā, kur nav neviena cilvēka, kurš būtu gatavs Jēzu aizstāvēt, izņemot šo te pagānu, kurš ar beigās izrādās nespējis, kaut gan viņam ir visaugstākā vara kāda viena nu, tajā vietā kādam bija. Viņš ar viņu nespēja īstenot, lai gan ļoti grib. Un tad arī visa daba un visas pasaules lietas parāda savu nespēku. Un tas parāda, ka Jēzus krusta nāve ir ārkārtīgi liels, nu kā mēs cilvēki teiktu, tāda visuma mēroga, kosmosa mēroga notikums, kas skar visu pasauli, visu radības kārtību, kas attiecas uz visu, ko Dievs ir radījis. Es pilnīgi visu. Un satricinu to līdz pašiem pamatiem. Savā ziņā tas ir nu, tāds Dieva spriedums pār šo pasauli. Neviena lieta šī Dieva sprieduma priekšā nepastāv. Nepastāv Izraēla tauta, kas ir Dieva svētā tauta, kura ir tēvi, kura ir derības, kura ir dievkalpojumi, kura ir svētie raksti, kur ir mācīti no paudzes paudzes gaidīt Kristu, kad viņš atnāk, viņu viņu nodod un prasas iz krustā. Un šī valsts augstākā vara neiztur, radība neiztur, saules satumst un klinti šķeļas. Nu jā, mēs jau runājam par to, ka šī frāze, ko jūdi saka, ja tu atlaid šo, tad tu neesi Cēzara draugs. Mēs jau runājam par to, ka šis Cēzara draugs bija nu, tāds viņa status apzīmējums, viņa arī amata apzīmējums. Viņš tāpēc varēja būt prokurators, kas bija tieši Cēzara iecelts pa taisno, ne Romas arī senāta vai kā citādi, bet Cēzara iecelts un tas status apzīmējums bija Cēzara draugs. Un šeit ieskanas draudi viņa amatam, un mēs runājam tā, ka arī šī amata zaudēšana nav tikai amata zaudēšana, patiesībā sakot, šādu samatu zaudē kopā ar galvu pārsvarā. Ja? Tas bija tiešām nu, tāds drauds arī dzīvībai un absolūti visam. Šos vārdus dzirdējis, Pilāts Jēzu izved ārā un apsēdās uz soģi krēslu vietā, ko sauc akmeņu bruģis, ebrejski gabata. Bija paskas sagatavošanas diena ap 6. stundu. Pilāts sacīja jūdiem, redzi jūsu ķēniņš. Tie sāk kliekt, nost ar viņu. Sit viņu krustā. Pilāts tiem sacīja, vai lai sit krustā jūsu ķēniņu? Virspriesteri atbildēja, mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars. Nu, redziet, šis bija Pilāta pēdējais mēģinājums. Viņš saprata, ka viņš nevar vairs šo spiedienu izturēt, jo tad, nu, patiesībā, tas nozīmē arī viņa beigas, bet viņš vēl mēģina kaut kādā veidā vēl kaut ko darīt. Viņš būtu ar mieru viņu atlaist arī pat, nu, ja šī apsūdzība, ka viņš ir sev padarījis par ķēniņu, netik tik stipri uzturēta. Līdz galam uzturēta. nu maz kurš cilvēks kaut ko pasaka. Nu, es esmu, nu, es nezinu, jūdu ķēniņš vai vienalga kā. Ja viņam nav bijušas kaut kādas mēģinājumu to kaut kā realizēt, gāzt pastāvošo iekārtu vai kaut kādā tādā veidā, nu tad patiesību sakot, šādi apgalvojumi nu nav tā īsti nopietni ņemami un nav, viņš nav pelnījis. Bet tie sāk kliekt, nostar viņu, sit viņu krustā un saka, mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars. Nu, šī jau ir frāze, kuru var saprast kā bezdievības apliecinājumu. Jo ir tā, ka nu, tā jūda apziņa jau bija tāda, ka viņa ir tauta, kas ir dieva tauta. Dievs ir viņa ķēniņš. Dievs ir viņa kungs. Bet, ja viņa saka, mums nav nekāda cita ķēniņa kā vien Cēzars, nu, to jau varētu saprast kā tādu bezdievības apliecinājumu. Vismaz šādā veidā izteiktu frāzi. Turklāt, jūdi bija taču, nu, savā ziņā bijuši ļoti principiāli šajā jautājumā. Visiem Romas pilsoņiem bija tādi brīži, kad bija jāaiziet tāda lojalitātes apliecinājums. Kad Cēzara tā kā ģēnijam vai tam Cēzara imperatoru garam, dēmonam bija šis vīra graudiņš jāupurē, apliecinot, ka Cēzars, jeb Cēzars, imperators ir kungs un dievs. Jūdi bija brīvi no tā, jo viņi teica, kā nu, mēs mūsu reliģija to nepieļauj, ka Dievs ir augstākā vara mums un mēs nevaram kādam citam dot to godu un slavu un apliecinājumu kā vienīgi Dievam. Kā vienīgi mūsu Dievam, kurš ir radījis debesis un zemi. Mēs nevaram šo godu dot Cēzaram. Nu,
un
šai ziņā, jā, to mēs varam saskatīt, ka te ir, nu, ja pat formāli viņi to nedara, tur nav vīra graudiņa, nav, bet viņi faktiski to pasaka. Viņi to pasaka. Viņi ir ar mieru atteikties, nu tā, beigās tas, ko viņi pasaka, no Dieva tikai, lai nepieņemtu Kristu. Un tas tādā zīmīgā veidā, nu, parādās arī tai, nu, vispār, nu, tajā visā notikumā. Jo viņi tā kā paliek bez, viņi paliek kā Dieva noliedzēji, kā Dieva ienaidnieki. Jā, viņi to, varbūt, ka kaut kas brīžiem viņiem liekas tā dīvaini tajā, ko viņi saka. Bet tas, tā situācija attaisno to, viņuprāt. Bet tad, kad acis atveras, kā mēs zinām, kā vasaras svētku dienā atvērās acis, ne visiem, vēl jau turpat palika kaut kur sauls Beņāmiņietis, ja? No Beņāmiņa cilts, kurš pēc tam bija apostols Pāvils, kurš pēc tam tikai saprata, ka viņš bija Dieva ienaidnieks tapis, Kristu nīzdams. Viņš to atzina, viņš to saprata. Nu, protams, ka nevajadzētu arī pārāk domāt, ka jūdi, šeit teikt, mums nav cita ķēniņa kā vien Cēzars, ka viņi tagad atzītu Romas varu pār sevi, nu, tiešām no sirds un nopietni. Nu, to tā kā nebūtu iemesli tā domāt. Absolūti ne. Bet viņi gatavi teikt jebko. Gatavi pateikt jebko. Lai sasniegtu to mērķi, ko viņi ir nolēmuši panākt. Protams, ka viņš šeit nepaliek absolūti lojāli un padavīgi imperatoru, kas saka, pavalstnī. No to tik ne, protams. Tas tur nav.
Tur uzdarbojas turpses.
Nu, viņš, protams, uzdarbojas šeit ļoti. viņiem liekas, ka viņi ir, un viņi ir sajutuši uzvaru. Mēs to panāksim. Mēs piespiedīsim šo vīru, kurš ir pār mums iecelts, lai viņš izdara to, ko mēs no viņa prasām. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā. Un tie Jēzu saņēma. Nu, te ir tāda piebilde, kas, protams, ir prasa tādas tāda iedziļināšanos. Jo tā galu galā īsti nevar saprast, kas tad Jēzu krustā piesit. Mēs lasām citur evaņģēlijos, ka viņš ar pagānu rokām tika krustā piesis. Varbūt tehniski tas tomēr notika ar šo te sargu rokām, kas ir. Tai pašā laikā tur pat blakus bija taču romiešu karavīri, kas sargāja. Nu, var gadīties, ka nu tad tie bende samata pildītāji. Nu, tad tie bija jūdi, nu, iespējams. Tu tā no šīs frāzes maz izriet. Jānis to tā precizē. Protams, ka tas nu, nav varbūt tik ļoti svarīgi, bet no šī frāze tomēr to pasaka. Tad viņš nodeva Jēzu jūdiem, lai tiesītu viņu krustā, un tie Jēzus saņēma. Nu, tai pašā laikā mēs zinām, kad Jēzus nes savu krustu, nu, viņš nes krustu, varbūt, nu, tā kā visu to lielo stābu un to šķērsu, kaut to jau, nu, tiešām nenesa. Tie stābi tur bija uz vietas jau ierakti, bet viņš nes to šķērskoku, kas ir tas, pie kur nu, tad rokas tiek piesists, pienaglotas. Nu, bet tas ir tomēr tāds kārtīga bruse, smaga. Un mēs citur evaņģēlijos lasām, ka Jēzum nu, nebija spēka, viņš bija pagurs. Nu, pirmkārt, viņš bija jau ilgstoši tā tiesa bija bijusi. Atšķirībā no citiem notiesātajiem abiem pārējiem, kuri nu, nebija ne tai, iespējams ne tai, tajā pirms šīs soda izpildes nekādi ne nogurdināt, ne mocīt, ne kaut kādā veidā tiesai cauri gājuši.
Jūdienas nebija tiesības kādu nogurdināt.
Bet nē, nu, jautājums nav par to tehnisko izpildi. Jautājums ir par to spriedumu. Viņam nav spriedumu. Ja romieši dod tādu pavēli, tad, protams, viņš var dot pavēli arī jūdam to izdarīt. Tādā ziņā. Viņam nav tiesība pašiem piespriest nāvi un izpildīt. Ja? Tādā ziņā tā novest to līdz galam ar visiem vajadzīgiem rīkojumiem. Nu, un kad Jēzus tiek vests pie krusta, viņam zūd spēki un pa ceļam nāk kāds kirēnietis Sīmans no lauka. Un tad tie viņam uzliek par pienākumu nest šo krustu Jēzus vietā. To varēja darīt tikai Romas karavīri. To atkal jūdi nevarēja izdarīt. Tā kā, nu, tur tā lieta ir tāda, acīm redzot, tās detaļas mēs līdz galam neredzam un nezinām šeit. Viņi nav tik vienkārši, tā lieta viss. Tur laikam ir kādi karavīri, kas apsargā, tad varbūt tie paši bendes kalpi ir jūdi, iespējams. Nu, tie profesionāļi, kas šo nāvesodu izpildu, ja? Nu, iespējams, ka šai gadījumā tā.
Romēši jau bija, kā saka, roku ierīdzinājuši tiek, kas tās izšanā, tur jau bija 10 tūkstoši sasist, laikam.
Nu jā, tas bija atkal 30 gadu vēlāk.
Bet nu vispār tas viņiem bija tāds, kas saka, tas,
jā, jā, ne par to, ka romieši to neprata, viņi, protams, to prata, bet acīm redzot, jau tolaik pilsētā, acīm redzot, bija kāds dienas, kuram tas bija tomēr, nu, tā kā pienākums, nu, nevajadzēja vienmēr to karavīriem zaldātiem, kas saka, pavēlēt darīt. Varbūt arī, ka Poncijs Pilāts to dara tādēļ, lai parādītu, ka nu, viņš pēc iespējas grib to Romas varu nošķirt no tām jūdu vēlmēm un tā spiedienu. Nu, iespējams. Jo Jānis tomēr to pasaka, ka viņš nodev jūdiem. Un viņi tad tālāk tad ved. Ne tāpēc, ka viņi neprastu, ne tāpēc, ka viņi nevarēja, bet acīm redzot, tur bija kaut kāds tāds bija kaut kāds iemesls, kāpēc viņš to tā darīja. Tā. Tā es varētu varbūt tikai tā piebilst. Savu krustu nesdams viņš gāja uz tā dēvēto galvaskausa vietu. Ebrejiski Golgāta. Kur tie viņi sit krustā, kopā ar viņu vēl divus, katru savā pusē, bet Jēzu pa vidu. Nu, ir tā, ka Jānis ļoti, ļoti īsti to visu apraksta. Tikai atsevišķas lietas piebildams. No citiem evaņģēliem mēs nu, uzzinām vairāk par šo notikumu. Lūkas evaņģēlijā ir ļoti daudz par šiem abiem pārējiem salīdzinoši, kā citos evaņģēlijos sacīts. Mēs zinām, ka viens no šiem krustā sistajiem Jēzu zaimoja un izsmē, ja tu tiešām esi Dieva dēls, tad glābi sevi, ja tu esi Kristus, glābi sevi un glābi arī mūs. Un otrs savukārt saka, pārmesdams viņam, nu, tu taču, mēs abi šeit ciešam, viņš saka, vainīgi, bet šis cieš nevainīgs. Kā tu nebīsties Dieva? Un tad viņš šis, kurš iestājas par Jēzu, viņš saka, kungs Jēzu, ka tu nāk savā valstībā piemiņi mani. Un Jēzus viņam saka, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar man paradīzē. Tāpat mēs nu, arī lasām par to, ka Jēzus, tad, kad viņš tiek izkrustā, ko mēs jau šodien pieminējām, ka viņš līdz galam parāda savu pazemību un tādu mīlestības izturību un pacietību, kur viņš nedraud un ar atriebību nepiesauc Dieva dusmas tieši otrādi. Viņš lūdz, tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tātad viņš aizlūdz par grēciniekiem. Viņš aizlūdz par tiem, kas viņu lēmuši nāvē. Viņš kā neviens cits redz pilnīgā dievišķā skaidrībā lietas patieso būtību. Ka visa pasaule ir vēlna varā. Un ja viņš nemirst par šo cilvēku grēkiem, viņi mūžīgi paliks vēlna varā. Viņi vienkārši nevar nekādā veidā būt citādi. Un šīs pasaules tumsas stundā, par kuru pestītājs tā arī viņu sauc, šīs pasaules tumsas stunda, neviens nevar spīdēt kā gaisma, izņemot viņš, Jēzus, ko Dievs ir sūtījis par pasaules izpirkumu. Te mēs redzam, ka tajā visdziļākajā saskarē un konfrontācijā to, ka pasaule nav citādi glābjama, kā tikai Dieva dēlam nomirstot par mūsu grēkiem. Viņi nav. Viņš to darīja apzināti, viņš to darīja mīlestībā, viņš to ļoti skaidri saprata, Neviens nebija pelnījis to, ko viņš darīja viņa dēļ. Neviens nebija tāds, kurš varētu teikt, nu jā, neviens ne par vienu nevarētu teikt, ka viņš bija kaut kādā veidā pelnījis šo Kristus lielo dāvanu. Ne par vienu to nevarētu sacīt. Pasaulē neviena tāda cilvēka nebija. Un tas parāda šo grēku absolūto varu par cilvēkiem. Un, protams, ne jau tikai par tā laika cilvēkiem. Mēs jau nevaram teikt, ka tikai nu, to laika neviens apkārt negadījās. Bet arī vēlāk neviens tāds nav piedzimis visos laikos, un neviens agrāk nav piedzimis, kurš būtu to pelnījis, lai Kristus par viņu mirtu. Tā bija absolūta tīra žēlastība, un viņa krusts ir, ja tā var teikt, arī krusts pāri visai šai pasaulē ar viņas iedomām, ka viņa ir laba, ka viņa ir labojama, ka kaut kādā veidā viņa ir pelnījusi Dieva žēlastību. Nē, šī pasaule to nav pelnījusi. Šī pasaule ir pelnījusi tikai sodu, bet šo sodu uzņēmās Dieva dēls uz sevi. Un šo sodu izpirkdams, viņš pasauli dara no tā brīvu, bet saņem to var tikai tie, kas tic, kas atgriež no grēkiem. Pilāts lika izgatavot uzrakstu un piestiprināt pie krusta. Uz tā bija rakstīts Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Daudz jūdu lasīja šo uzrakstu, jo vieta, kur Jēzus tika sists krustā, bija tūl pie pilsētas. Rakstīts bija ebrejiski, latīniski un grieķiski. Jūdu virspriesteris sacīja Pilātam, neraksti jūdu ķēniņš. Raksti, kā viņš pats ir sacījis, es esmu jūdu ķēniņš. Nu, te es gribu vēl precizēt vienu lietiņu, pirms es tad to, par to runāju. Tā, 21. pants, tas man šķiet šī ziņā interesants. Jā, nu jā, būtībā nu kā? Uzrakstīts jau ir, kas ir uzrakstīts. Nu, kā to labot? Un šie virspriesteri, nu, saprot, ka nu jaunu uzrakstu nemaz nav jātais. Būtu tikai ebrejiski tur jāpieliek anohi, es esmu jūdu ķēniņš, vienu vārdiņu, un grieķiski eimī, arī viens vārdiņš, latīniski tur, nu, labi, divu vārdiņu. Tikai, jāsaka, es esmu to. Nu, kad tas, viņš pats to ir teicis.
Bet vai viņš tiešām to teica?
Nu, to varētu izsacināt, jā, ka viņš ir... protams, ka neteica, es esmu Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Bet viņi gribēja kaut kā labot to, lai neiznāk, ka viņš tiešām tas ir. Jo tas uzraksts saka, ka viņš tiešām tas ir. Bet kā es esmu. Nu, ka viņš tā kā to saka. Ka tas ir tas, ko viņš pretendē. Tas, ko viņš... Bet Poncijs Pilāts šo uzrakstu ir... Nu, tad viņš ir tāds... Ne tikai, ka viņš beigās viņu pasaka, ko es esmu rakstījis, to es esmu rakstījis. Bet, ka viņš tiešām paliek kā akmenī iecirsts. Jēzus... Nācarietis, no Nācaretes. Nu jā, jūdu ķēniņš. Tur ir gan viņa izcelsme, vārds izcelsme, tituls. Un tas paliek nu, uz tā kā tiešām akmenītas sirds. Jūdi mēģina to kaut kā nu, tā, ka tikai viņš tā pretendē, ka viņš ir jūdu ķēniņš. Nu, tāpēc nu, tur uzraksta, es esmu tā uzraksta. Tur visu būtu ļoti labi izlabot. Tur var vieta vēl pietiek dažas burtiņas pierakstīt. Bet Pilāts saka, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Nu jā. Tas arī, nu, kā es teicu, paliek uz mūžu. Nu, man te vienkārši ienāca te prātā, kā tikai nav kādreiz svētie raksti izmantoti. Kādreiz tajā apgaismības un racionālismu laikmetā mācītājs sprediķo par vārdiem, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Sprediķi saturs, cik ļoti svarīgi ir noformēt dokumentus pareizi. Sastādīt testamentu, nekļūdīties nevienā, nu, jo to nevar vairs izmainīt pēc tam, kad tas ir viss ticis apstiprināts. Un, nu jā, tā kādreiz, diemžēl, notiek, ka tā patvaļīgi kādas lietas nu tā, izraust no konteksta un tad sāk kaut kā izmantot pavisam citā sakarā. Bet ar šiem vārdiem Poncijs Pilāts būtībā pasaka savu attieksmi. Viņš pagāns. Jā, viņš nevar nostāvēt pret to spiedienu, ko jūdi izdara pret viņu. Kad viņš viņu grib atlaist, mēs lasām Mateja evaņģēlijā šos vārdus, par kuriem bija ļoti liels nepatikšanas Melam Gibsonam, kad viņš taisīja to filmu Kristus ciešanas. Viņš aramejiski atstāja šos te vārdus, ko jūdu pūli sauca viņa asinis, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Kad Pilāts mazgāja rokas nevainībā, es neesmu vainīgs pie šī cilvēka, pie šī nevainīgā cilvēka asinīm. Un pūlis brēc. Nu, varbūt ne viss pūlis, kā iestudēt vai kā, bet tur ir kādi, kas to saka. Nu, tad neuztraucies. Tad, lai viņa asinis nāk pār mums un mūsu bērniem. Kad Gibsons šo frāzi fonā ielika filmā, viņa jau, protams, viņai nav apakšā subtitri, kā tajā filmā tur ir zem šīs frāzes, bet tie, kas saprot senebrēju valodu, var arī saprast arī to aramejiešu, jo tas ļoti tūlu skan. Kas ivrīti saprot, tie dzird. Viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Un tā pretenzija bija tāda, ka šādā veidā tā ir naida runa, un ka tas var attaisnot holokaustu. Bet ko lai dara jūsu tēvi, nododam Kristu nāvei, ir jūs savus bērnus ielikuši ķīlu? Protams, tas neattaisno nekādu holokaustu, tas neattaisno nekādas vai viss šīs te akcijas pret ebrejiem un visos te aktus, kas un pilnu viduslaika to ir bijuši. Bet kaut kā paliek baisi, kad dzird to frāzi un skatās to tālāko šīs tautas likteni.
Tā frāze pats par sevi, nu, viņi, tā kā viņi to teica, tas ir skaidrs, un gribēja viņi, nu, nāks un tā.
Jā.
Bet kristietis, nu, arī var teikt tā, lai viņa asins, nu, mēs Jēzus asinīs esam šķīstīti, man gāt, un lai viņa asins nāk par mums, un ir tādā, nu, ka tā frāze pat par sevi, viņi tikai ir, nu,
Tad viņi ir brīnišķīgi. Jā. Es nekad tā nebiju dzirdējis, Raimond. Paldies! Tas ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti jau, to tā ieraudzīt.
Jaunā sirdī viņi ir
jaunā. Jā, jā.
Bet labā sirdī
viņi ir jaunā. Jā, jā. Ļoti labi, tas ir brīnišķīgi. Nekad es to tā nebiju tā sadzirdējis, bet tagad es to dzirdu un tā man ir brīnišķīga skaņa. Protams. Jāsins, lai nāk. Un ticīgajam tā ir uzvaras dziesma un brīvības dziesma. Tā ir, jā. Brīnišķīgi.
Kā rakstas Bīblē vienam tā ir
Jā,
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 tā ir, jā, tā ir.
Tas kaut kur ir, es neatceru.
Tas ir vēstulē korintiešiem. Es tagad uzreiz, nu, mēs varam to atrast, tur ir tas, kā mēs esam tiem, kas tic, tad tas evaņģēlijs ir dzīvības marža, un tiem, kas netic, tā ir nāves smaka. No turienes tas nāves smaka arī, tas vārds, man liekas, ir iegājies tajā frazeoloģijā. Jā. Tā ir. Kad karēvi Jēzu bija situši krustā, tie ņēma viņa drēbes un sadalījuši četriem, katram karēvim pa daļai. Tie ņēma arī kreklu, kas nebija šūds, bet noausts vienā gabalā, no augšas līdz apakšai. Tad karēji viens otram sacīja, neplēsīsim to, bet lozēsim, kam tas tiks. Tā piepildījās raksti, tie manas drēbes sadalīja savā starpā, un man par manu apģērbu tie meta kauliņus. Karēji tā arī darīja. Nu jā, un te atkal ir tas... Nu, karēvi bija situši krustā. Nu jā, tāpēc man tā ļoti, man tā frāze, es kādreiz gribētu to saprast, ka Jānis saka, un tad viņš to nodeva jūdiem, lai tie viņi sist krustā, bet tad tur ir karēvi, kas tā kā, nu, varbūt nav jūdi, varbūt ir, nu, grūti pateikt, jā. Nu jā, Jēzus drēbes. Viņa nāve bija briesmīgi apkaunojoša. Neviens nekad, nu, man nav tāda zinām, tāds mākslinieks, kas būtu to Jēzus nāvi. Atainojis nu pēc tā kā pēc fakta, pēc burta korekti. Pat tie, kas ir ļoti centušies un ļoti iedziļinājušies, nav spējuši to izdarīt, nevis tāpēc, ka nav zinājuši vai nav sapratuši, bet nav varējuši to atļauties. Mūsu kungs pie krusta bija kails. Pilnīgi kails. Viņa gurna apsējas bija viena no tiem drēbu gabaliem, ko dalīja savā starpā. Man tagad grūti pateikt, kādi tie četri apģērbu gabali bija. Es kaut kā to aizmirs papētīt. Varbūt nākamreiz to izdarīšu. Bet viens no tiem noteikti ar viņu gurnapsējis. Viņi vienmēr attēlo ar gurnapsē, jo tas liekas pārāk briesmīgi. Cilvēks savā kailumā ir tik neaizsargāts un tik pazemots. Ir sevišķi taču nu, tajās tautās, kur nu, kailums ir ārkārtīgs kalns. Viņš ir ārkārtīgi slēpjams, ārkārtīgi piesadzams. Un tur tas nabaga cilvēks pilnīgi, bez jebkāda piesaka, tas ir kaut kas tāds īpašs. To pat, nu es saku, nu pat neviens mākslinieks nav varējis nu atļauties to tā atainot. Un šis ārkārtīgais pazemojums, kas mūsu kungam bija jāizcieš, un ārkārtīgās ciešanas, izskan, un mēs nākamreiz to droši vien tad izlasīsim, jo šoreiz mēs tikai tad tajā ievadā 22. Psalmu lasīdam atkal līdz pārdomāsim. Cik jau tās domas vien par to, kā tas būs, tam, kurš zina, kā tas būs. Tas, kurš pats ir Dieva dēls no mūžības, kurš zina visu, kas ar viņu notiks. Kur viņš 1000 gadus iepriekš ir atklājis savas ciešanas un sāpes, ka viņš jau ir Dieva jērs, kas ir iesācis ciest, kopš paša pasaules sākuma par mūsu grēkiem. Jo tas nav kaut kas tāds, ka nu, līdz tam Dieva dēls bija laimīgs un tā, un neko par to nezināja, un tad pēkšņi tas nāca pār viņu galvu, un tad viņam bija jāizcieš. Nē, tas no mūžības bija viņa acis priekšā. Tas bija tas, kam viņš gatavojās, kamēr vien cilvēks bija, kamēr vien viņš pēc grēkā krišanas tas paudzes bried uz to, ka viņš nāks un atpestīs. Un tas viss ir viņa ciešanu vaimanas un izpaudums tas ir caur Dāvidu 22. Psalmā. Un te ir atsauc uz to 22. Psalmu. Un, protams, cita evaņģēlija vēl kādas citas lietas arī vēl vairāk piemin. Bet kā svētie raksti arī bieži vien jaunajā darībā, vecā darība tiek citēta, nevisā pilnībā, bet lai piepildītos raksti, vai tā piepildījās raksti, un tad visi jau zina, kur to skatīt. Un tur ir ne tikai šī rindiņa, bet tur ir viss. Šis ciešanas stāsts. Tā kā tas ir viss šis ciešanas stāsts, 22. Psalma, ir fonā. Ne tikai šis rindiņas. Nu tā, un pagaidām mēs šeit apstāsimies un nākamreiz mēs tad pabeigsim līdz 19. Nodaļas tad beigām, bet tad to augšām celšanos atstāsim uz nākamo sezonu, jo citādi, nu, mums tomēr tad, ja mēs gribam pabeigt līdz galam evaņģēlī, tad mums, nu, līdz vasaras beigām, tad tā sanāk, jā. Tā visticamāk, jā. Vai ir kādi jautājumi, kāds piebildes?
Tas Poncijs Pilāts rakstot to, Jēzus nāca ar jūdu ķēniņu, viņš jau arī juridiski riskē. Jo viņš atzīst to, kas ir Romas tiesībās aizliegts, kādu citu celt par ķēniņu Cēzara vietā.
Nu, vienmēr, ja viņam prasītu, kā tad tā, tu viņu atzīst par jūdu ķēniņu, sakas viņu piesiet krustā. Tas bija arī pazemojums jūdu tautai. Tur tik daudz, kas ir savījies, ja? Redziet, tas ir jūsu ķēniņš. Es atzīstu, tas jūsu ķēniņš. Un es viņu nodotu piesist krustā. Jā, vienalga. Imperators Ķeizars ir savā vietā, viņš paliek. Arī ar to, ka Poncijs Pilāts saka, tas ir. Un viņš pat būtu gatavs viņu tā kā pat atlaist, jo viņš vienmēr juridiski varētu izgrozīties. Tas cilvēks nav pretendējis uz varu. Viņš ir teicis, ja mana valstī būtu no šīs pasaules, tad jau es valdītu, tad man kalp cīnītos. Viņš viņu ir nopratinājis. Viņš vienmēr varētu, viņam bija no daudzas atkāpšanās šajā gadījumā. Viņš var diezgan brīvi izteikties tādī ziņā pret kādu augstāku varu, kas viņam būtu, nu, teiksim, imperātoru varu, viņam būtu ko atbildēt vienmēr. Gan vienā, gan otrā gadījumā. Izņemot to, ka kad ja, ja tie jūdi turpina to spiedēt, tad viņš nevar nu nekādu. Ja, ja viņam izdotos kaut kā viņu priekšā to īstenot, tad, tad viņš varētu kaut kā tur atkal. Man, nu, katrās viņam ir tāda sajūta, ka viņam ir kur ļoti daudz, kur manevrēt, bet beigās viņš īsti nekur vairs nevar, viņš ir tomēr iespiesis. Lai kā viņš grib, viņš tiešām cīnās, cik vien nu, nu viņš tajā situācijā var cilvēciski, un tas ir atgādājums, ka viņš ir vienīgais. Nav neviena cita. Šis pagānu vietvaldes. Jā.
Es vēl gribēju pajautāt par to Golgatu nosaukumu. Es esmu kaut kur dzirdējis, nu, vai vasarīs, ka to arī sauc par to Moriju kalns, tas bija arī iespējams.
Jā,
ka tas ir, kur
saskaņā ar tradīciju, tas ir šis kalns, uz kurā Abrahams upurēja Īzaku savu dēlu. Bija gatavs upurēt. Un kad tur tajā kalnā Dievs apsola izpirkšanu savu Kristu, viņš citu upuri sev izvēlas. Vēl vairāk ir sena tradīcija, kas apgalvo, ka tas ir tas pats kalns, kur ir apglabāts Ādams. Rādam kaps. Un tur ir nu, ļoti daudz tādas neparastas sakritības un alūzijas, ja nu, tāds, tā kā tāds nu, norādes, kas varbūt nu, nav teoloģiskas, bet viņas ir nu, tādas, kas to lietu tā kā vēl kaut kā tā interesanti pavērš. Jēzus bija Dāvida dēls. Dāvids uzvarēja ko? Goliātu. No Gātas.
Golgāta.
Un šis Goliāts bija, nu tad, tā Gāta nozīmē vieta, būtībā, nu, miesto, ciems. Un Goliāt, kas ir tas, nu, tur arī ar galvu saisti, nu, interesanta tā sakritība, ka latviešu valodā un arī no daudzās citās valodās, tā galva, tas gol, ir tas tāpat, nu, sakni, galvai.
Un viņš jau to Goliāt arī piedāvīja.
Jā, un viņš tieši, jā, tieši tas, viņš ar lingu Goliātam, tam galvainajam, trāpa ar to lingas akmeni tā, ka tas akmens iegrimst tai galvā. Nu tā, tas teksts burtiski pasaka. Tad viņš nu vienkārši to galvaskaus ielauž. Un Jēzus tajā Golgātas kalnā, kas tā ir tā pieres vieta, kur Dāvids Goliāta trāpīdams pa pieru nonāvē, viņš iznīcina velnu varu. Un ar savu nāvi satriec nāvi. Nu, tur ir, nu, mēs redzam, nu, tas, protams, nav, tā nav teoloģija, tas nav, bet tas tā ļoti, nu, brīnišķīgi sakrīt. Nu, es nezinu. Nu, tas ir tik arī tā skaista lieta. Mulsinoši sakrīt. Tas noteikti tā nav tā kā tā varbūt pat domāts rakstot to visu un pieminot tos nosaukumus. Varbūt tā visticamāk nav domāts. Bet Dievs kaut kā to ir salicis kopā, lai viss tās lietas...
Tā nav nejaušība.
Jā, tas kaut kā ir tās vairāk ir pēc dievjaušības. Jā, tāds, jā.
Dieva pirkts.
Jā, viss salicis kopā. Jā. Tā kā tur ir tās senās tradīcijas, ir, nu kā es saku, norāda, ka tā ir tā vieta, kur ir Ādams tā kā miris. Un ka tas tāpēc arī, nu tā, nu tā uzreiz viss tas savalks kopā tā pasaules vēsture, un tas krusta notikums paliek kā pasaules vēstures centrs. Ādams, Ābrahām, Īzak, šis stāsts, un galu galā tā bija arī vieta, kulta vieta, kur vēlāk, nu, arī tas pats Ābrahāms, tas turpat pie Sālemas, pie Jeruzālēmas, kur Melhisedeks, šis augstais priesteris, visaugstā Dieva priesteris, kas pēc kārā ar tiem četriem ķēniņiem, kad Ābrahāms atgriežas ar uzvaru, viņš iznāk viņam pretī no Sālemas, šis Sālemas ķēniņš Melhisedeks. Un nu, Ābrahāms viņam dod tā kā desmito tiesu no visu, kas viņam bija. Nu, tā vismaz vēstu lēbrējiem to interpretēju, jo tu nevar, no tā teksta senēbrēji nevar saprast, kurš kuram dod desmito tiesu, bet nu, es pieņemu, ka vēstu lēbrējiem zinu, ko viņi apkalbu un rakstē. Un tādī ziņā tas tā ir pareizi skaidrojums, tad tas ir. Un tur viss sasienas kopā uz šo te Morijas kalns, Sālem, Melhisedeks, Dāvids, Goliāts, Jēzus, Golgāt un augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Viss sajiet kopā. Tā kā tā nav varbūt gluži teoloģija, bet tā ir tāds veids, kā par teoloģiju var ļoti labi domāt, kā tāds atgādinājums, kā tāds skaista, brīnišķīga sakarība. Nu tā, nu pie tā mēs tad varētu arī šodien apstāt.